dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylür.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən oxumusun
cənimə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Sən mən getməyəm, mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, xaşırlar,
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun için nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bütün dinləyicilərimizi Azadlıq Radiosunun Bakıdakı studiyasından salamlayıram. Bugün biz Strasburg barədə müzakirə aparacağıq. Strasburgda bugün Azərbaycan günüdür. Strasburgda Parlament Assambleyasının, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının gündəmi Azərbaycana bağlıdır. Saat 18:30-da bizim işdən sonra proqramı elə başa çatdığı dəqiqələrdə Azərbaycanla bağlı iki qətnamə müzakirəyə çıxarılacaq və iki qətnamədən biri. Birincisi, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib yetirmədiyi barədədir. Yəni, bu hesabatın dinlənməsini ilə bağlıdır. İkincisi isə, ikinci məruzə isə Christopher Strasser'in, Alman deputat Christopher Strasser'in Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı hazırladığı hesabatdır. Və hal-hazırda müxbirlərimiz də Strasburgdadır. Azərbaycandan hüquq müdafiəçiləri də Strasburga gedib və Azərbaycan və sosial şəbəkələrdə də yayılan məlumatlar onu deyir ki, Azərbaycan hökuməti kifayət qədər ciddi ciddi bir komandayla gedib Strasburg'a, lobby təşkilatlarının da orada iştirakı barədə xəbər verilir və Azərbaycan hökuməti arsenalında olan hökumətə loyal qeyri-hökumət təşkilatlarının da iştirakını təmin edə bilib, belə yazırlar sosial şəbəkələrdə. Hər halda bugün Strasburg'da Azərbaycan müzakirə olunur. Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı müzakirələrin əhəmiyyəti barədə biz hüquq müdafiəçiləri ilə söhbət edəcəyik. Arzu Abdullayeva və Samir Kazımlı ilə edəcəyik bu söhbəti. Telefon bağlantılarımız olacaq Strasburg'dakı müxbirlərimizə və elə Strasburg'da həmin o məruzələrin müzakirəsində iştirak etmək üçün Strasburg'a getmiş beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının nümayəndələri ilə Human Rights House İnsan Haqları Evləri şəbəkəsinin nümayəndəsi Florian Irminger və Human Rights Watch təşkilatının Qafqaz üzrə nümayəndəsi Georgi Gogia ilə bağlanacaq bu saat ərzində. Və bugün dünən müxbirlərimiz Səməd Seyidovdan müsahibə götürüblər, onun da fikirlərini çatdırmaq imkanımız olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Heydər Əliyevin 90 illiyinə kim necə hazırlaşır? Bu sual ətrafındadır. Prezidentin bu barədə sərəncamı var. Heydər Əliyevin 90 illiyinə hazırlaşmağı prezident bütün regionlarda hökumət nümayəndələrinə tapşırıb və prezidentin bununla bağlı sərəncamına kulturoloq Elmir Mirzəyev və jurnalist Zamin Hacı ilə baxacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu düzəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Mövzumuz Strasburg'dakı Azərbaycan müzakirələridir. Bir daha xatırladıram ki, Parlament Asambleyasında iki məruzənin dinlənilməsi üzrə müzakirələr 18:30-da başlanacaq və biz müzakirələr öncəsi abhavanı da almağa çalışacağıq bu saat ərzində. Müxbirlərimiz Strasburg'dan Twitter yayımı edirlər. Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə çıxışı olanlar artıq bu yayımı izləmək imkanları var. Şəkillər və qısa xəbərlər alırıq Strasburg'dan. Eyni zamanda müsahibələri də yollayırlar. Müxbirlərimiz hal-hazırda Strasburg'dan. Mən qonaqlarımızı bir daha salamlayıram. Samir Kazımlı studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir. Və Arzu Abdullayeva telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Arzu xanım.
Salam,
və ilk öncə elə yəqin ki bir daha o sualı verəcəyəm. Niyə bugünkü müzakirələr önəmlidir sizin fikrinizcə? Arzu xan, buyurun.
Çünki Azərbaycanda biz çox istərdik ki demokratiya qurulsun. Ancaq Azərbaycanda biz bunun üçün heç bir zəmin görmürük. İktidar tərəfdən heç bir səy görmürük. Demokratiya barəsində, insan haqqlarının bərqərarı barəsində ancaq və ancaq illüziya yaradılır, imitasiya yaradılır. Və biz, əlbəttə, bu bizi çox narahat edir. Və dünyada belə bir instrumentlər var, Avropa Şurasının deməli, insan haqqları məhkəməsi, Avropa Şurasının deməli, komitələri, monitoring komitəsi. Azərbaycan öhdəlik götürüb ki, Azərbaycanda tədricən insan haqqları bərqərar olunacaq və bir çox Azərbaycanda olan problemlər həll olunacaq. Hələ ki bunu biz görmürük. 2001-ci ildən Azərbaycan üzdü Avropa Şurasında və artıq siyasi məhbus, məhkumu Azərbaycana sıfıra düşməli idi. Çox rastlar olsun ki, bu baş vermir və əksinə deməli köhnələr çıxarılsa da bu 2001-ci ildən bəri vaxta qədər. Ancaq yenə də siyasi məhbuslar Azərbaycanda mövcuddur və onun demək keçmişdə olanları azalsa da yenilər əmələ gəlir və hələ ki potensial da hələ var, potensial siyasi məhbuslar da hələ biz fikirləşirik ki olacaq və bu il 2013-cü ildə prezident seçkiləridir, hələ fikirləşirik ki bununla da əlaqədar da yenidə siyahı daha da genişlənəcək. Çox istərdik ki Hilal Məmmədovun adı Strasser'ın siyahısında olsun və bilirik ki artıq danışıq da gedib və dəlillər də gedib, argumentlərimiz gedib, o qəbul olunacaq. Hacı Mehdi Şamilli, deməli bu keçmiş İslam Partiyasının üzvü idi, ancaq indi Zabratda olan bir fəaldir, vətəndaş cəmiyyətinin fəalı. Ona sadəcə olaraq inanc bir insana və siqaret çəkməyən insana narkotik atıblar, nəşə atıblar. Yəni bu üsullar həqiqətən də bizi bezdirib artıq, bezdirib və həqiqətən də Azərbaycan üçün bu rusfayçılıq gətirir. Azərbaycan imicinə antidemokratik bir ölkə, belə cılız metodlara əl atmaq, atan ölkə məmurları, iqtidarı kimi gəlmə. Bu biabırçılıqdır. Həm Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycan cəmiyyətinə, ümumiyyətlə Azərbaycan, Azərbaycan iqtidarına və buna son gətirilməlidir. Biz bunu deyirik. Avropa Şurasına, başqa möhtəşəm təşkilatlara ki, onlar bizə köməklik edər ki, nə vaxt Azərbaycanda insan haqları bərqərar olar.
Sizin nə fikrinizi öyrənək?
Mən həmən iki sənədlə elə Azadlıq Radiosunun saytında tanış oldum. Deyim ki, onlar çox əhəmiyyətli bir çağırışlar var idi orada hər iki sənəddə. Yəni, demokratiyanın bərqərar olunması və ölkədə siyasi məhbus probleminin aradan qaldırılması üçün hər iki sənəddə çox gözəl çağırışlar olunubdur. Yəni, bu baxımdan əhəmiyyətlidir və bu sənədlər keçsə və o sənədlər işləsə, Azərbaycan hakimiyyəti o qəbul, əgər sənəd qəbul olunsa və Azərbaycan hakimiyyəti əməl etsə, normal bir cəmiyyət qurula bilər. Siyasi məhbus problemi müəyyən qədər azala bilər. Yəni, çox normal orada çağırışlar vardı o hər iki sənəddə.
Və əslində sənədlə bağlı məlumatları Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də tapa bilərsiniz. Sənəddə Azərbaycanın bir çox öhdəlikləri ilə bağlı məlumatlar əksini tapır. Avropa Stabillik Təşəbbüsü adlı təşkilat, bu təşkilat bizə Kürü diplomatiyası hesabatından məlumdur. Bir müddət öncə Azərbaycan hökumətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyası deputatlarının rüşvətlə susturduğu barədə hesabat yaymışdı həmin təşkilat. Həmin təşkilat bu hesabatla bağlı tənqidi notlarını çap edib və hesabatda Azərbaycan hökumətinin demokratiya yolunda irəlilədiyi barədə lazımsız ifadələrin, yəni onların fikrincə lazımsız ifadələrin yer aldığını qeyd edirlər həmin hesabatda və hesabat müəlliflərinin bunu şəxsi maraqlarını təmin etmək üçün etdikləri də iddia olunur yeni hesabatında, Avropa Stabillik Təşəbbüsünün yeni hesabatında. Bununla belə, Azərbaycan hökuməti həmin hesabatın ümumiyyətlə səsə qoyulub qəbul edilməsinin əleyhinədir və Azadlıq Radiosunun müxbirləri Strasburqdan xəbər verir ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti həmin sənədə düzəlişlər də təklif edib və bu düzəlişlərdən birinin şəklini də çəkib göndəriblər düzəliş təkliflərinin. Səməd Seyidov, Sabir Hacıyev, Rəfail Hüseynov, Sevinç Fətəliyeva, Sahibə Qafarova, Qəndirə Paşayeva və Elxan Süleymanov və digərlərinin verdiyi yəni təklifi ilə həmin düzəliş, yəni onların imzası ilə təklif olunur həmin düzəliş. Orada tələb edirlər ki, hesabatın paragraflarının birində hökumətin deməli inkişaf müəyyən dərəcədə inkişafa nail olmasına baxmayaraq ifadəsi deməli bu ifadədə daxil edilsin həmin hesabata. Yəni bir tərəfə hesab edir ki, tənqidlər azdır, tərif çoxdur hökumətin ünvanına. Digər tərəf isə hesab edir ki, tərif azdır və daha artıq olmalıdır həmin hesabatda. Hər halda bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı hesabatla bağlıdır. Azərbaycan nümayəndə heyəti Strasser'in hesabatının isə tamamilə əleyhinədir və Strasser'in hesabatı ilə bağlı tənqidlərini Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Azadlıq Radiosunun müxbirlərinə söyləyib. Onu dinləyək və sonra müzakirəyə davam edək.
Bilirsiniz, Azərbaycan Avropa Şurasından əməkdaşlıq etməyə hazırdır və əməkdaşlıq da gedir. Siz birinci məruzəni götürsəniz, yəni monitorinq komitəsinin məruzəsini götürsəniz, çox tənqidi bir məruzədir. İçərisində xeyli Azərbaycanın ümumiyyətlə içərisində olan prosesləri əhatə edən məsələlər, suallar və tənqidi məqamlar var. Ancaq biz heç vaxt tənqiddən nə qaçmamışıq, nə qorxmamışıq, əksinə konstruktiv tənqidi biz nəzərə alırıq. Hansı məsələlər isə Azərbaycana qarşı reallığı əks etdirmirsə, onu da konkret olaraq ortaya qoyuq. İkinci məsələ isə tamamilə başqa məqsəd daşıyır içərisində. Avropa Şurası ölkələr üçün yaranmışdır. Ölkələrə qarşı yaranmamışdır. Fərqi hiss edirsiniz. Yəni, ölkəyə ölkələr üçün yaranmış Avropa Şurası ölkələrə kömək göstərməlidir, məsləhət verməlidir, tənqidi məqamları üzə çıxartmalıdır və s. Ancaq ölkələrə qarşı fəaliyyət göstərməməlidir. Bax, ikinci Strasser'in məruzəsi ölkəyə qarşı yönəlmiş bir cəhddir. Ona görə bu nöqtəyi nəzərdən mövqeyimiz açıq şəkildə dəfələrlə deyilib və sabahda ki, təbii, bununla bağlı biz öz münasibətimizi bildirəcəyik ki, insan haqlarını alət kimi istifadə edib ölkəyə qarşı yönəltmək əslə düzgün deyil.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, yəni, siyasi məhbus problem yoxdur Azərbaycanda?
İnsan haqları problemləri Azərbaycanda mövcuddur və insan haqları problemlərinin həll olunması istiqamətində biz xeyli işlər görməliyik. Ancaq insan haqları problemini siyasətləşdirmək və insan haqları problemindən istifadə edib ölkəyə təsir göstərmək qəti düzgün bir məsələ deyil. Hansı ölkə desə ki, onun insan haqlarından problemi yoxdur, bu sadəcə ən azı bir yalan olar, yaxud da hansısa bir qeyri-obyektiv bir mövqeyi var. Əlbəttə insan haqlarından problemlər var. Bəyəm Fransada yoxdur, bəyəm İngiltərədə yoxdur, bəyəm Amerikada yoxdur, yaxud Azərbaycanda yoxdur, Ermənistanda yoxdur, Gürcüstanda yoxdur, var. Ancaq yenə də deyirəm, bizim qarşı çıxdığımız məsələ insan haqlarını siyasətləşdirmək və insan haqlarından istifadə edərək ölkəyə təzyiq göstərmək.
Sanırım bu deməli birinci monitoring komitəsinin qətnaməsi ilə bağlı elə bir problemimiz yox.
Necə problem yox? Orada da tənqidi məqamlar var.
Ümumən səs verə bilərsiniz.
Orada inanmıram ki, nümayəndə heyəti. Bizdə nümayəndə heyətində müxalifət də var, iqtidar da var, bitərəflər də var. Orada onlar öz mövqeylərini bildirir. Mən, misal üçün, iqtidarın nümayəndəsi kimi bəzi məsələlərlə heç cür razılaşa bilmərəm. Yəni, birinci məruzədə olan məsələlərlə bağlı. Ancaq söhbət ondan getmir ki, mən razılaşıram, yoxsa razılaşmam. Söhbət ondan gedir ki, dialoq qurulmalıdır, konstruktiv fikir mübadiləsi aparılmalıdır. Nə ilə razılaşırsa, nə ilə siz görmüsünüz ki, ümumiyyətlə, dialoq zamanı hər şeylə razılaşır bir tərəf, hər şeyi imtina eləyir başqa tərəf. Belə bir, onda dialoq olmadı. Ancaq yenə təkrar eləyirəm. Mən 12 ildə Avropa Şurasındayım. Eyni mövzuya iki məruzə heç vaxt təsir olunmayıb. Bu nədir? Mövzuların arasında rəqabətdir. Belə bir şey, yəni absurd bir məsələ.
Bu, Səməd Seyidovun fikirləridir. O, məruzələrlə bağlı fikirlərini açıqlayır. Yeri gəlmişkən, Səməd Seyidov deyir ki, nümayəndə heyətində müxalifət də var. Yəqin ki, o, Fazil Mustafanı nəzərdə tutur. Fazil Mustafa Böyük Quruluş Partiyasının sədridir və parlament nümayəndə heyətində müxalifət olaraq orada təmsil olunur. Və Fazil Mustafa da Strasser'in hesabatına qarşıdır. O deyib ki, sənəd siyasi məhbus problemini həll etməyəcək və deyib ki, siyasi Azərbaycanda Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanı ayrıca müzakirəyə çıxarmaq başqa məqsədlərdən xəbər verir. Yəni, Səməd Seyidovun dediyi kimi, yəni, fərqli mövqelər eşidilməyəcək yəqin ki, Azərbaycan nümayəndə heyətindən. Samir bəy.
Mən öncə siz əvvəl toxunduğunuz məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bilirsiniz ki, dünən məlumat yayıldı ki, Avropa Şurasının baş katibi Yaqlantda bu bildirilmişdi ki, açıqlaşlar, bəzi ölkələrdə deputat mandatlarının alınması üçün hansısa pərdi arxası oyunlar gedir. Yəni, fakt bu bizdə məşhur mandat alveri məsələsinə demək olar ki, toxunmuşdu orada. O ki, qaldı Səməd Seydovun yanaşmasına, mən yenə deyirəm, mən Azad Radiosundan tanış oldum həqiqətnamə ilə. Səməd Seydov ya o sənədləri oxumayıb ya da ki, yalan danışmağa məcburdur. Çünki orada bildirilir ki, Ştrasserin həmən o çağırışında birinci təzik olmur, orada çağırış edilir ki, bu çağırışları göstərilir və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi çağırış olur. Bu təzik deyil, bu çağırışdır. Və orada qeyd olunur ki, səhhətlərində ciddi problem olan siyasi məhbuslar azad olunsun. Bu nəyi pisdir ki? Sonra orada bildirilir ki, siyasi məhbus ehtimal olunan insanların, məhkumların işləri sürətləndirilsin, tez bağlısın. Mən bir fakt deyim, Əvəz Zeynalı, bu günləri artıq bir ildən çoxdur ki, siyasi məhbus hesab olunan Əvəz Zeynalı bir ildən çoxdur ki, məhkəmə prosesi gedir. Eyni zamanda Elnur Seydovun artıq bir ilə yaxınlaşır istintaq müddəti. Yəni, bu insanları həbs eləyirlər, məhkəmələrdə məhkəmə hökmü çıxartmırlar, amma saxlayırlar. Yəni, bu prosesləri Ştrasserdə deyir ki, bu prosesləri tezləşdirəm. Elnur Seydovun məsələsinə nə zərurət var ki, 9 aydan çox baxırsınız istintaqda.
Aha. Arzu xan, bir məsələ də diqqətimi çəkdi. Bu, Səməd Seydovun siyasi məhbus problemi varmı və ya yoxmu sualına cavabıdır. Bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri bir mənalı deyirdilər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. İndi sizcə bu mövqe hələ də bir mənalı səslənir, yoxsa yox?
Elə indi də həmin məsələyə qayıdırlar. Ancaq bu məsələ daha çox terminoloji məsələdir. Çünki siyasi motivlərə görə həbs olunanlar, yəni bu termini qəbul edirlər, ancaq siyasi məhbuslar yox. Mən həqiqətən də burada böyük bir fərqi görmürəm. Yəqin prinsip məsələsidir. Və bir də ki, o vaxta ki, delegasiyanın, Azərbaycan nümayəndəliyin üzvüdürlər o deputatlar Avropa Şurasında, o zaman onlar siyasi məhbusların Azərbaycanda olmaması barəsində deyir. Elə ki, onlar artıq ya deputatlıqdan çıxırlar, ya artıq parlament assambleyasını ümumiyyətlə təmsil etmirlər, artıq onlar üçün bu məsələ sual doğurmur. Səməd Seydovla bir məsələdə mən razılaşa bilərəm ki, heç bir ölkə yoxdur ki, orada problem olmasın. Ancaq Azərbaycanla müqayisədə onu demək istərdim ki, axı belə bir ölkə ola bilməz ki, o bütün problemlərdən ibarətdir. Və adam həqiqətən də axtarır, ya sevinir, hansısa yaxşı bir məsələyə rast gələndə hətta iqtidar tərəfindən ya hardasa ümumiyyətlə cəmiyyətdən baş verəndə müsbət bir şey adam o saatda, hüquq müdafiçilər də belə o saatda onu qeyd eləyir. Bax, biz müqayisə eləyərkən biz həmişə onu demişik ki, penitensiar xidmətdə hansısa yaxşılığa doğru addımlar var. Ancaq onu da görürük ki, iqtidarın özündə həmin struktura qarşı kampaniya aparılır və onların o yaratdığı yaxşı nailiyyətlərə yoxa indirirlər. Əməliyyatlar aparırlar və s. Yəni, çox pis mənada qələmə də verirlər və təşkil də edirlər. Hiss olunur ki, bu kampaniya aparılır. Yaxşılığa doğru inkişaf getmir. Hər halda indiki zamanda. Mən onu hiss eləmirəm. İndi artıq negativliyə görə tərəfə inkişaf edir Azərbaycan.
Aydındır. Və müxbirimiz Kənan Kazımoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Kənan.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicəm.
Və nə baş verir indi orada? Hava necədir? Az qalıb müzakirəyə. Kim nə iş görür?
Bəli, qeyd etdiyiniz kimi hava olduqca yaxşı mənada gərgindir. Burada hal-hazırda biraz əvvəl mən Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərini müşahidə etdim. Onlar Parlament Assambleyasının Avropa Şurasının kafeteriyasında toplaşıb Səməd Seyidovun ətrafında vəziyyəti müzakirə edirlər və artıq deputatlardan birinin bizə verdiyi məlumata görə istər öhdəliklərlə bağlı, istərsə də siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər ətrafında 55 nəfərdən çox adam çıxış üçün yazılıbdır. Bu, hətta Avropa Şurasının özü üçün rekord bir rəqəm sayılır. Təbii ki, 55 nəfərin hamısının çıxış etməsi yəqin ki, mümkün olmayacaqdır. Amma hər halda debatların olduqca qızğın bir şəraitdə keçəcəyini demək mümkündür. Və bu arada aldığımız məlumata görə artıq Azərbaycan nümayəndə heyəti öhdəliklərlə bağlı Pedro Argamontun və Joseph Debona Grech-in hazırladığı hesabata ondan çox düzəliş təklif ediblər. Bunların bəziləri texniki xarakter daşıyır, amma bəziləri olduqca prinsipal xarakter daşıyır. Azərbaycan tərəfi Strasser'in hesabatına, siyasi məhbuslarla bağlı hesabatına qəti qarşı çıxır və bu istiqamətdə bizim müşahidə etdiyimiz odur ki, Azərbaycan tərəfi nümayəndələri demək olar ki, yetişdiriliklə və onlarla onları müşahidə edən bəzi hökumətə yaxın qeyri-hökumət təşkilatları belə demək olarsa bəzi jurnalistlər lobbist iş aparırlar ki, bu düzəliş, yəni bu qətnamə qəbul olunmasın. Və eyni zamanda mən burada beynəlxalq insan haqları təşkilatlarını təmsil edən Azərbaycan üzrə bir müşahidə qrupu var. Onların da nümayəndələri buradadır. Human Rights Watch, Amnesty International və Human Rights House və digərləri. Onlar da fəal iş aparırlar ki, bu düzəlişlər, yəni bu Strasser'in qətnaməsi qəbul olunsun və hətta ora əlavə düzəlişlər salınsın, o cümlədən Naxçıvandakı vəziyyətlə bağlı və mətbuat azadlığı ilə bağlı. Strasser'in özü də bir neçə düzəliş təklif edib, özünün hazırladığı hesabata 3 düzəlişdən ibarətdir. Bu düzəlişlərdə bir çox məhbusların bəzilərinin artıq azad olunduğu vurgulanır və eyni zamanda yeni 10 nəfərin adı siyahıya salınıbdır və bunların əsasən çoxu həbsdə qalan jurnalistlərdir. Bəzi adları deyim, Nicat Əliyev, Avroviziya fəalı, İlham Əmiraslanov, Dayanat Babayev, Araz Quliyev, Mehman Hüseynov, bu Avroviziya ilə bağlı fəal, Hilal Məmmədov, sonra Fəxrəddin Mirzəyev, Fərəməz Allahverdiyev, İlqar Rızayev və Ramiz Tağıyev, bu Millətim qəzetinin əməkdaşıdır. Və bir mənalı demək olar ki, olduqca qızğın müzakirələr gözlənilir. Saat ilk müzakirə olacaq həm məruzətlərin hazırladığı hesabat ətrafında, ondan sonra isə Strasser'in siyasi məhbuslarla bağlı qətnaməsi müzakirəyə çıxarılacaqdır. Və bunun qəbul olub-olunmadığını artıq demək olar ki, heç kəs proqnozlaşdıra bilmir. Və söhbət elədiyim hər iki tərəfdən, həm qətnamənin tərəfdarları, həm onun əleyhdarları vəziyyətin yəni gözlənilməz hətta nəticələrlə bitə biləcəyini söyləyirlər. Söz yox ki, hansı da sənəd qəbul olunacaqdır. Lakin bu sənədin hansı düzəlişlərlə Azərbaycanda insan haqlarını daha kəskin tələb edən düzəlişlərlə yaxud da ki, daha da yumuşadılmış formada qəbul olunacağını söyləmək çətindir.
Və Azadlıq Radiosunun web səhifəsinin istifadəçisisinizsə, Rəşid Hacılının bugün Azadlıq Radiosunun web səhifəsində yayımlanan yazısına da diqqət yetirin. O, Strasburqda rəsmi nümayəndə heyəti ilə hüquq müdafiəçilərinin fikir ayrılıqlarını və keçirdiyi hissləri əks etdirən maraqlı bir yazı ilə çıxış edir. Həmin maraqlı yazı ilə çıxış edir. Çox maraqlıdır və o deyir ki, həmin yazıdan bir sitat tutaq ki, Tutaq ki, Avropa Şurası bizi sevmir. Ermənilər heç sevmir. Strasser bizim hakimiyyətimizə qarşı qərəzlidir. Yaxşı, bir anlığa biz də olduq sizin tərəfdə. Bəs siyasi motivlərlə həbsdə yatan vətəndaşlarımız necə olacaq? Və o bundan sonra o ayrı-ayrı məhbus işlərinə nəzər salır. Yazını oxumağınızı məsləhət görürəm.
Bəzi xanım, bir mümkündürsə mən bir məsələni də sizə əlavə edim. Yəni, bugün səhər Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi nəticəsində yaranmış humanitar vəziyyət müzakirə olmuşdu və bu müzakirələr zamanı olduqca maraqlı faktlar üzə çıxdı. Azərbaycan nümayəndə heyəti bu məsələdə Rusiyanın mövqeyinə çıxış elədi. Bu da olduqca bir maraqlı faktdır və məlum oldu ki, Gürcüstan nümayəndə heyətində də bir parçalanma var və Gürcüstan nümayəndə heyətinin bir hissəsi Azərbaycanla bağlı təklif olunan qətnamələrə səs verəcəklərinə görə Azərbaycan tərəfi bu Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin müzakirəsi zamanı daha çox Rusiyanın mövqeyindən çıxış etdi. Bu olduqca maraqlı faktdır, çünki təbii ki
zaten bir neçə ay bundan öncə Strasser'in siyasi məhbuslarla bağlı hesabatı dinlənilərkən də orada Azərbaycan nümayəndə heyətinin təklif etdiyi düzəlişlərə səs verənlərin böyük bir qismi Rusiya nümayəndə heyətinin üzvləri idi. Bunu da yəni bununla bağlı Rusiya nümayəndə heyəti ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti arasında belə həmrəylik ilk dəfə deyil. Bu təsadüfüdür.
Biz burada müşahidə etdik Xəzri xanım və Azərbaycan nümayəndə heyəti daha çox keçmiş Sovet ölkələrindən olan üzvlər, Ukrayna, Rusiya və digər ölkələrlə çox fəal iş aparırlar və onların dəstəyini qazanmağa çalışırlar. Amma bu Gürcüstanla yaranmış kazus məncə çox maraqlı bir detaldır və əlavə araşdırmaya yəqin ki, ehtiyac var.
Və mən qonaqlarımızın bununla bağlı rəylərinə soruşmaq istərdim. Təşəkkür edirik Kənan verdiyiniz məlumatlara görə. Sizin tweet postlarınızı da efirdə səsləndiririk və davam edin tweet postlarınıza ehtiyacımız var. Az sonra biz indi Strasburgda olan Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının nümayəndələrini də söhbətə qoşacaq. Arzu xanım, sizin fikriniz bu barədə maraqlıdır. Niyə bu Rusiya-Azərbaycan nümayəndə heyətlərinin bərabər mövqeydən, eyni mövqeydən çıxış etməsi? Bununla bağlı fikrinizi öyrənmək istərdim.
Əlbəttə, bu Gürcüstanda yeni siyasətin deməli, həyata gəlməsi ilə əlaqədərdir. Yəni, yeni iqtidarla. Çünki Saakashvili indi artıq onun prezident olmasına artıq az qalır və ümumiyyətlə, o indi də İngiliz kraliçəsi kimi deməli, səlahətlərə malikdir daha çox və baş nazir və onun komandası Gürcüstan arzusu bu hərəkatı indi deməli daha çox hakimiyyəti təmsil edir. Və Saakashvilinin tərəfdarları deməli əlbəttə günahı olan tərəfdarları həbs olunur. Məhz onlar ki insan haqlarını pozublar, işgəncələr veriblər və buna sübutlar var. Biz Gürcüstanın hüquq müdafiələri ilə əlbir işləyirik və biz bir neçə dəfə bu sualı qaldırmışdıq ki, bu iqtidar indi qərəzli ola bilməz ki, günahsız ancaq ona görə ki, Saakashvilinin tərəfdarı da ona görə onları təqib eləsinlər və deyir ki, yox, biz bunları müşahidə edirik və bir nəfər olsun belə günahsız insan ki, həbs olunsun, təqib olunsun, elə şey müşahidə olunmur. Bu indiyə qədər, yəni bundan sonra mən bilmirəm nə o da olacaq belə. Və Azərbaycan prezidenti və Gürcüstan prezidenti onların dostluğu barəsində əfsanələr gəzirdi, bir-birlərinə qardaş deyirdilər belə və bu soyuqluq ola bilsin məhz bax bununla yəni bununla izah edilə bilər.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Prodüserimiz xəbər verir ki, Florian İrminger telefon xəttindədir. Norveç İnsan Haqları Evi Şəbəkəsinin nümayəndəsidir Florian İrminger və hal-hazırda Strasburqdadır. Və elə ilk sualımız ona bu olacaq ki, Florian, sizindir Strasburqda nə edirsiniz və sizin fikrinizcə bugünkü müzakirələrin əhəmiyyəti nədir, gözləntiləriniz nədir? Hello? Florian?
Yes.
Thank you for being with us. And my first question is, what are you doing in Strasbourg now? And why do you think it's important to be there now? What is the importance of today's discussion in Parliamentary Assembly?
Well, we are in Strasbourg advocating for human rights. What we are trying to achieve is to, for the Council of Europe to have a strong message to the Azerbaijani authorities to implement the recommendations. One of them is to release immediately all prisoners. Another one that we have is a strong call to allow peaceful demonstrations to take place in all parts of Azerbaijan. And then, of course, one important issue for us is torture and ill treatment. There has to be investigations of all cases, including the case of killings in the army.
Mm-hmm. Və Florian Erminger deyir ki, biz indi insan haqları üçün buradayıq, insan haqları barədə danışmaq üçün buradayıq və Azərbaycana tövsiyə olunan islahatları aparmasının tərəfdarı olduğumuz üçün buradayıq və Azərbaycana tövsiyə olunur ki, Azərbaycan ilk növbədə siyasi məhbusları azadlığa buraxsın, sərbəst toplaşma azadlığını təmin etsin və işgəncələrə və pis rəftara son qoysun müxtəlif hökumət idarələrində. Bu, həm də əsgər ölümləri ilə bağlı situasiyanı ehtiva edir. Florian İrminger bunu deyir. Və do you face hardships with lobbying organized by the government of Azerbaijan in this regard? Və növbəti sualım Florian İrmingerə belədir ki, siz Azərbaycan hökuməti tərəfindən təşkil olunan bir lobbyçiliklə qarşılaşırsınızmı orada? Florian?
Yes, the Azerbaijani government is quite well organized. It is a good lobbyist here in the Council of Europe. We see that they're strongly lobbying and they're basically trying with the methods that they use to convince people to vote in favor of their policies. What we're trying to achieve is to say that it's not here about politics, it's not about any kind of financial interests, oil interests, it's about human rights. And the Council of Europe has been an institution defending human rights over the 60 last years, and it has to continue to do so with Azerbaijan.
Və Florian İrmingerin cavabı belədir ki, Azərbaycan hökumətinin lobby səyləri həqiqətən yaxşı təşkil olunub. Onlar çox səylər göstərirlər və bu səylər yaxşı təşkil olunub və onlar siyasi metodlarla öz düzəlişlərinin və yaxud öz mövqelərinin xeyrinə səs toplamağa çalışırlar. Onlar siyasi metodları işə salırlar, o cümlədən neft maraqlarını da işə salırlar. Biz isə burada deyək ki, bu siyasət məsələsi deyil, bu neft maraqları məsələsi də deyil, bu insan haqları məsələsidir və insan haqları evi 60 ildir ki, insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur. İndi də burada da bunu bugün Azərbaycanda insan haqlarının müdafiəsi üçün bunu edirlər. Və növbəti sualım Florian İrmingerə. Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan nümayəndə heyətinin mövqeyi budur ki, bu beynəlxalq insan haqları təşkilatları başqa ölkələrdə insan haqlarının müdafiəsi ilə belə ciddi məşğul olmurlar və insan haqlarını Azərbaycana təzyiq göstərmək üçün istifadə edirlər. Bu iddialara münasibəti necədir Florian İrmingerin? Florian, Azerbaijani government and Azerbaijani delegation claims that Human Rights House and other international human rights groups, they are not dealing with human rights issues in other countries. They are concentrated on Azerbaijan and they use human rights issues to put pressure on Azerbaijan for their political purposes. What do you think about these claims?
I think facts actually showed quite clearly that what is happening in Azerbaijan are on human rights issues that also take place in other countries. political prisoners. There is not only Azerbaijan that has political prisoners. Torture is not only Azerbaijan. And the Council of Europe is not only looking into Azerbaijan. It's looking into many other countries. It treats other countries the way it treats Azerbaijan, too. So this way of that Azerbaijani delegation is using of saying this is simply finger-pointing, it's politics. You know, many countries are reviewed by the Council of Europe regularly. Many countries are visited by the Council of Europe regularly. And actually what is happening is that Azerbaijan is even refusing to cooperate with the Council of Europe. We need to keep in mind that Azerbaijan is the first country that has not let a Council of Europe rapporteur into the country to visit the country. So I don't believe in this politicization of the situation by the Council of Europe.
Və əslində həqiqət ondadır ki, Azərbaycanda baş verənlər, baş verən problemlər təkcə Azərbaycanda baş vermir. Bu problemlər həqiqətən də başqa ölkələrdə var və olması da mümkündür. Siyasi məhbuslar da var, işgəncələr də var və Avropa Şurası bu ölkələrə də nəzarət edir, bu ölkələri də monitoring edir və Azərbaycana necə rəftar göstərilirsə, o birisi ölkələrə də rəftar göstərilir. Əslində bu Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu iddiaları çox məyus edicidir. Çünki Avropa Şurası bütün digər ölkələrdə mütəmadi olaraq monitoring edir, amma o bir fakt olaraq qalır ki, Azərbaycan ilk ölkədir ki, Avropa Şurasının məruzəçisini öz ölkəsinə buraxmayıb və bu da məsələnin siyasiləşdirilməsidir. Bu iddialar əslində məsələnin Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən siyasiləşdirilməsidir. Biz bu iddialara inanmırıq. What are your expectations from today's vote? Bugündən gözləntiləriniz nədir? Florian?
We hope that we hope very strongly that the human rights will win today. That today both resolutions will be adopted.
Thank you very much. Və Florian Erminger'in son cavabı budur ki, biz ümid edirik ki, bugün insan haqları qalib gələcək və hər iki məruzə səs toplayacaq. Bu Florian Erminger'in dedikləri idi. Biz təşəkkür edirik Florian Erminger'ə. Thank you Florian and we continue our program.
Thank you very much.
Thank you. Və biz davam edirik söhbətimizə. Samir bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdim. İlk növbədə Rusiya, Gürcüstan, Azərbaycan üçbucağında bu deyilənlərlə bağlı bu lobbiçilik necə olur ki, Azərbaycan və Gürcüstan Rusiya ilə məsələdə bax bu belə fikir ayrılığı.
Rusiya məsələsi işləyir. Yəni bu dəfələrlə belə bir məlumatda iddialar olub ki, Azərbaycan həmişə Rusiya vasitəsilə Avropa Şurasına, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına təsir imkanları edir. Yəni orada komitələrdə Rusiyanın nümayəndələri var, onları vasitəsilə. Yəni bu həmişə olubdur. İndi də çox şüman ki, belə bir həlləci məqamda yenə də Rusiya köməyinə ehtiyacı olubdur. Bu baxımdan yəni bu yeni bir şey deyil, həmişə belə olubdur. Yəni iddialar olub da belə iddialar həmişə.
Və nəhayət siyasi məhbuslarla bağlı bu məruzənin səsə qoyulması. Sizin fikrinizcə hansı perspektivləri açır siyasi məhbusların azad edilməsi? Yəni bu məruzələr keçərsə nə baş verəcək?
Mən öncə deyim ki, bir məlumat verim ki, o Ştrasserin siyasına yeni adı düşmüş İlham Əmrəslovun hazırda səhhətinə ciddi problemlər yaranıbdır və bir geniş yanaşmaq istəyirəm ki, burada indi bildirdi ki, Azərbaycan tərəfi lobbilərə daha yaxşı fəallıqdır. Bu da bilirsiniz ki, seçki ili gəlir və bu hakimiyyət üçün bir sınaqdır. Əgər belə bir sənəd qəbul olunsa, insan haqlarının qorunması, siyasi məhbus problemi ilə bağlı, seçki ilində hakimiyyət üçün böyük bir problemlər olacaq. Çünki hakimiyyət azad seçki keçirmək fikrində deyil və bu nə eləməlidir? Sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşmalıdır, aktivləri həbs eləməlidir. Əgər bu sənəd qəbul olunsa, bu prezident seçkisi ərəfəsində ilində Azərbaycan hakimiyyəti üçün çox böyük bir problem olacaqdır. Ona görə də bu ciddi hazırlaşmaq ki, keçməsin. Amma bu sənəd qəbul olunsa, ya hər halda indidən demək çətindir, çünki dəfələrlə Azərbaycanda qətnamələr olubdur, amma ümidlər də var. Çünki bilirsiniz ki, 2012-ci ildə məhz Ştrasterin bu hesabatlarına öncə iki dəfə əfs sərəncamı imzalanıbdır və birində 9 siyasi məhbus, birində 13 siyasi məhbus azadlığa buraxılıbdır. Hər halda, yəni Ştrasterin bu hesabatlarının təsiri olur. Yəni siyasi problemləri aradan qaldırması hakimiyyət belə deyək də məcbur olub gedir bu addımlar atmağa.
Amma Azərbaycan hökumətindən biz belə bəyanatları da eşitmişik ki, əgər Avropa Şurası və digər qurumlar inad etsələr, Azərbaycan onlarla münasibətlərinə yenidən baxmağa hazırdır. Elə Səməd Seyidovun özü bu ifadələri bir neçə ay öncə söyləmişdi. Arzu xanım, sizin fikrinizcə hansı perspektivlər mümkündür və deyək ki, Azərbaycan hökumətinin siyasətini sərtləşdirəcək mi, yumşaldacaq mı və hara qədər yumşalda bilər?
Mən birinci ona demək, bir xəbər vermək istəyirdim ki, indi İnsan Haqları Monitoring Qrupunun hüquq müdafiəçiləri də Strasburgdadır. Biz bugün məhkəmədə bu Hacı Mehdi Şamilinin məhkəməsinin onlarla əlaqə saxlamışıq və onlar bildirdilər ki, onlar Strasser'ın ofisində olublar. Dəqiq deyə bilməm, Strasser'ın özü ilə ya köməkçisi ilə ancaq görüşmüşdülər və o siyahıda Hilal Məmmədovun olması barəsində dəqiqləşdirirdilər ki, mütləq orada olsun. Və bir də ki, bu Hacı Şamilin, deməli Mehdi Şamilin məsələsində, ancaq hələ ki, biz gəlçirik ki, orada yox, çünki yeni işdir və hələ ki, məhkəmə gedir. Ancaq onu da əmin etmək istəyirlər və mən də dəstəkləyirəm ki, bu siyahı hələ potensial siyasi məhbuslar üçün də açıqdır. Çünki hələ çoxlu məhkəmələr gedir, hələ Quba işləri üzrə məhkəmədə gedir və əslər olsun ki, başqa işlər də hələ var. Və onlar tədricən deməli, bu siyahıya əlavə edəcəklər. Ancaq o ki, qaldı Azərbaycan iqtidarı buna münasibəti sərtləşəcək ya əksinə, birinci reaksiya əlbəttə sərt olacaq. Ancaq istər-istəməz bu öhdəlikdir və tədricən Azərbaycan onu həyata keçirməlidir.
Aydındır. Dinləyicilər yazırlar, Elçin Həsənov yazır ki, nə yaxşı ki, Avropa Şurası var, nə yaxşı ki, Azərbaycan formal da olsa Avropa Şurasının üzvüdür, Avro-Atlantik məkanın parçasıdır, yoxsa hakimiyyət bizi heç zəhmət çəkib həbsdə etməzdi. Elə diktator dostu Səddam Hüseynin öz müxalifətini zərərsizləşdirmək üçün istifadə etdiyi sulfat turşusu çarhovuzlarına salıb yandırardı bizi. Buna görə də mən də öz adımdan Avropa Şurasına təşəkkür edirəm və hesabatda bunun da müsbət addım kimi qeyd edilməsini İstərdim Elçin Həsənov yazır. Əlbəttə ki, bu bir istehzadır. Strasburqda qəbul olunacaq qətnamənin nə kimsəyə zərəri, nə də xalqa faydası yoxdur. Bu qətnamənin bir qrupa faydası var, o da qrantdan yeyib Avropada gəzənlərədir. Bu qətnamə əsasında beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiya inkişafına daha çox pul ayıracaqlar. Odur ki, boş verin, bu qətnamə konkret qrant almaq üçün fırıldaqçı təşkilatların yaratdığı investisiya sənədi başqa bir şey deyil. Rafiq Abdullayev yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Əli Gədəbəydən, hər vaxtınız xeyir olsun Xədicə xanım. Nə yaxşı ki, Azərbaycanda Leyla Yunus Arzu Abdullayeva kimi qeyrətli insanlar var. İstər siyasi məhbuslarla bağlı, istər millətin digər problemləri ilə bağlı sizlər olmasaydınız, görəsən kimlər bizim haqq səsimizi dünyaya çatdırardı? Belə yazır Əli Gədəbəydən. İstər müharibələrdə, dinləyici imza qoymayıb, yazır, istər müharibələrdə, istərsə də siyasi mübarizələrdə bir dönüş nöqtəsi olur. Bugün müxalifətin və iqtidarın həyəcanla Strasburqdan nəsə gözləməsi dönüş nöqtəsidirmi? Çox təlaşlı görünür hakimiyyət. Fazillər, Eynullalar pərdə arxasından göründülər, belə yazır, imza qoymamış dinləyici. Nabatəli Qulamoğlu yazır ki, Səməd Seyidovdan bundan başqa nə gözləmək olar? Axı bu adamı və nümayəndə heyətinin digər üzvlərini xalq deyil, Biz Mehdiyev seçib. Onlar da xalqın mənafeyini müdafiə etməyəcəklər. Əsəd bəy imzalı dinləyici üzr istəyirəm, bayaq imza qoymayan dinləyici imzasını göndərib, Əsəd bəy idi bu və başqa bir dinləyici yazır, Mərdəkandan Əmirxan, hər dəfə qara kürü yeyib başımızı qatmasınlar, Yunanistana milyardları balta ilə kəsib bağışlayırlar, nə edir sənin bir qatıq bankasındakı kürünü, onlara Rusdan asılı olmayan və ucuz olan qaz və s. xam mal lazımdır, onlar da müxalifətin qara qaşına gözünə vurulmayıblar, bunlardan istifadə edirlər. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu və Yaşar yazır. Səməd Seyidov səhv etmirəmsə nümayəndə heyətinə müxalifətçi deputatın olduğunu iddia etdi. Aydın görünür ki, Seyidovun dedikləri yalanların hamısı elə bu boydadır. Bu adamın idarə etdiyi ali məktəbdə korrupsiya ilə məşğul olunduğu hesablama palatası tərəfindən aşkar olunub və prokurorluq cinayət işi başlayıb. İndi bu rəsmi olaraq korrupsiyada ittiham olunan bir ali məktəbin rəhbəri olaraq necə danışmalıdır ki? Yazır sahib imzalı dinləyici yazır. Əgər bizim nümayəndə heyətinə kürü lazımdırsa göndərək. Namik yazır, məhər Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığını birinci dəfədir ki, tövsiyə edirlər. Vaxtımız az qalır və mən istərdim ki, biz bu iddialara ilk öncə cavab verək ki, bütün bu Strasburg olayı qeyri-hökumət təşkilatlarının qrant üçün investisiya sənədidir, yazır Rafiq Abdullayev. Bu iddialara cavab vermək istərdiniz mi?
Xeyr, əksinə burada müstəqil qeyhətlərin yox, hökumət yönlü qeyhətlər üçün əlverişli ola bilər. Çünki hökumət onları ora göndərərkən onlara kifayət qədər maliyyə ayırır və lobbisir üçün. Amma müstəqil qeyhətlər orada sadəcə həllizci məqamları, rolları ola bilər. Amma bu, Avropa Şurasının sənədidir, Ştrasserin sənədidir. Burada qeyhətlərin bir o qədər də, yəni qeyhətlər burada məlumat verə bilər ora. Yəni burada o iddia tamamilə əsasızdır, amma hökumət tərəfindən hökumət qeydləri üçün əlverişlidir.
Arzu xanım, siz nə düşünürsünüz? Dinləyicimiz hesab edir ki, insan haqları ilə bağlı sənədlər keçəndə Azərbaycanda qeydlər qrant yemək imkanı əldə edirlər. Belə iddialar irəli sürür.
Mən inanmıram ki, bu sadə vətəndaş belə fikrə düşüb. Ola bilsin ki, bu sadəcə olaraq elə bir qəsətələri, hüquq müdafiələri gözdən salmaqdır. Və onu demək istəyirəm ki, qrantları, deməli, bu statistikadır. 94% qrantları iqtidar alır. Yəni, bizim hakimiyyət alır. Sadəcə ancaq 6% gedir vətəndaş cəmiyyətinə və onların arasında da qonqlar, yəni hökumət yönümlülər o qədər çoxdur ki, əsl qeyri-hökumət təşkilatda bir ki, para təşkilatlardır ki, onlara da indi fondlar zaten yoxdur Azərbaycanda. Çox çətinliklə əsasən entuziastlar kimi işləyirlər və əgər ildə haradasa 1-2 qrant ala bilirlər, çünki həqiqətən də qədər ancaq qrantlarla yaşayır, deməli bu yaxşıdır. Ancaq əsasən daha çox entuziastlar kimi işləyirlər, onu əmin eləyə bilərəm.
Və deputatların ünvanına kəskin fikirlərini göndərirlər dinləyicilər, xüsusən də müxalifət adına orada iştirak edən deputatların Fazil Qəzənfəroğlu, Qüdrət Həsənquliyev və Qənirə Paşayevanın ünvanına kəskin fikirlərini göndər dinləyicilər. Mən fikirlər biraz bir balaca əndazəni açdığı üçün oxumuram, sadəcə havanı çatdırım dedim.
O müzakirə olunan sənətdə bir yer, bir məqam var ki, parlamentə əsl müxalifət düşmək, orada o sənətdə var. Amma yəni Avropa Şurasının özü göstərir ki, ora gələnlər müxalifət deyil. Əgər o tələbili çağırış edirsə ki, əsl müxalifət, həqiqi müxalifət olmalıdır parlamentdə. Demək, ora gedənləri məncə müxalifətçi hesab eləmək olmaz.
Hər halda bitərəf və yaxud müxalifətçi deyə adlandırılan deputatların da imzaları Səməd Seyidovun və digər hökumət yönümlü deputatların imzasının yanında durur düzəlişi, həmin o sənədlərə edilən düzəlişlərdə. Bizim bir saatımız bu müzakirəyə həsr olunan təqribən 55 dəqiqəmiz başa çatır və mən təşəkkür edirəm həm Arzu Abdullayevə, həm Samir Kazımlıya və Strasburgdan bizə qoşulan həmkarlarımıza və hüquq müdafiəçisinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azadlıq Radiosunun web səhifəsini izləyin əziz dinləyicilər, video, audio və Twitter postlarını qaçırmayın. Biz indilik sizdən ayrılırıq əziz dinləyicilər və növbəti
təşəkkür düşür Xədicə xanım.
Təşəkkür edirik.
Bu məsələni qaldırdınız.
Növbəti Növbəti yarım saatda, əziz dinləyicilər, biz bu suala cavab verəcəyik. Heydər Əliyevin 90 illiyinə kim, harda, necə hazırlaşır?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
YouTube.
Tanışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Aşbada Azərbaycanla bağlı hesabat müzakirə olunur. Davosda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin Xarici Naziri Əhməd Davutoğlu arasında görüş olub. Kamerun deyir ki, əgər yenidən seçilsə, ölkənin Britaniyanın Avropa